Latvijas kausa futbolā vienkāršā valodā ir biļete uz Eiropas līgas kvalifikāciju nākamajā gadā. To var iegūt jebkura līmeņa komanda. Ja, piemēram, otrās līgas amatieru līmeņa klubs brīnumainā kārtā iekļūst finālā un uzvar, viņiem nākamais gads var būt kā īstena pasaka. Šogad Latvijas kausā ļoti tuvu finālam nonāca Latvijas pēc spēka trešās līgas klubs Liepājas Karosta, bet līdz finālam tomēr nedaudz pietrūka. Latvijas kausa futbolā devīze šogad bija ceļš uz Jelgavu, jo fināls šodien notiks tieši šajā Zemgales pilsētā. Titula cīņa norisināsies Zemgales olimpiskā centra stadionā starp vietējo Jelgavas klubu un RFS vienību. Iepriekšējo un vienīgo reizi Latvijas kausa fināls tur notika 2014. Gadā, kad mājinieci Jelgava pēc spēles sitienu sērijā pārspējas konto. Pērn par Latvijas kausa čempioni pirmo reizi vēsturē kļuva Riga, kas finālā spēlē tikai pēc spēles sitienu sērijā pārspēja Ventspili. Interesanti, ka ambiciozajam RFS klubam šī būs debija Latvijas kausa finālā, kā arī pirmā iespēja izcīnīt kādu augstākā līmeņa trofeju.
Latvian Cup final, of course, is a honor to play and for the team, because it's for the first time FK RFS will be in the Cup final.
Līdzinieku galvenais treneris Valds Dambrausks pirms fināla pauda, ka tajā piedalīties jebkuram ārzemju trenerim ir liels gods. Dambrausks akcentēja, ka jelgavniekiem ir daudz lielāka pieredze turnīra finālā, bet tas šoreiz nebūšot svarīgākais, jo iepriekšējos kausus Jelgava izcīnīja ar pavisam citādu sastāvu. Treneris gan uzskata, ka Jelgava un RFS ir Latvijas čempionāta noslēguma fāzes divas labākās komandas. Latvijas kausa izciņas vēsturē kopš 1936. Gada pie prestižās trofejas tikušas 37 dažādas komandas, bet kopš valsts neatkarības atgūšanas kausu virs galvas cēlušas 11 dažādas vienības. Turnīra titulētākā komanda ir vairs neeksistējošās Skonto, kas no 1992. Līdz 2012. Gadam turnīrā triumfēja 8 reizes. Interesanti, ka RFS kapteinis ir jelgavnieks Kaspars Ikstens, bet Jelgavas kapteinis Renārs Rode ikdienā dzīvo Rīgā. Rode gan vēl nav pārliecināts, vai šodien būs pietiekami atlabis no traumas, lai dotos laukumā.
Es domāju, ka tā ir, bet tā ir reāli svarīgākā spēle sezonā. Tā ir iespēja tikt Eirokausos, tur daudz ko teikt. Mēs to ejam, mēs gribam klubu spēlēt nākamgad Eirokausos, un tā ir mums ļoti liela motivācija. Jā, vispār visu sezonu man sanāca tādu, ka bišu pa viļņiem un to var spēlēt, to nevar spēlēt, to spēlē ar sāpēm vēl kaut ko un arī tagad sanāca tā kā gatavojos un redzēs, kā mums cerams, teiksim, tā redzēs un tad redzēsim, kā būs tālāk.
Savukārt vārdsargs Ikstens pauda, ka RFS spēlētāju plecus nedaudz nospiež atbildība par trofejas izcīnīšanu galgalā. Komandai tas vēl nereizi nav izdevies, ne Latvijas kausā, ne vietējā virslīgā.
Kā jau treneri minēja, atbildīga spēle. Jelgavniekiem, lai tiktu Eirokausos, savukārt mums, lai pārrakstītu klubu vēsturi un minēt pirmo Latvijas kausu. Man personīgi būs patīkami atgriezties, reizes jau esmu Zemgales olimpiskajā centrā pacēlis kausu. Jelgavas sastāvā, ceru, ka šoreiz man sanāks RFS rindās.
Latvijas kausa futbolā vienā sezonā tika izspēlēts līdz 2008. Gadam, bet kopš 2009.–10. Gada tas tika iesākts iepriekšējā sezonā un pabeigts nākamā gada pavasarī. Līdz ar to 4. Latvijas dalībniece Eirokausos tika noskaidrota viena aptuveni mēnesi pirms jaunās UEFA Eiropas līgas sezonas sākuma. Jau pāris gadus atkal atjaunota vecā kārtība, kas kausa ieguvēju ļauj uzzināt jau rudenī. Liels nezināmais ir Zemgales olimpiskā centra zālā stāvoklis, ārā ir mitrs un vēss laiks, tāpēc laukums noteikti nebūs labākās kvalitātes, bet tas savukārt ietekmēs spēlētā futbola kvalitāti. Spēle šodien Jelgavā sāksies 2:20 dienā, jo rudenī Zemgales olimpiskajā centrā futbola mači jāizspēlē līdz tumsas iestāšanās laikam. Tas saistīts ar nepietiekamo apgaismojuma jaudu. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.